Njofton, Luljeta Krasniqi.
Masa që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi i financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demu Shashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tillë thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraprakare dhe projekte të tjera si autostrada e Paqës Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit. Kjo marrëveshje, nënshkruar në vitin 2015, është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetaria e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi së cilës është të udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin ne të çdo ditë dalim me sanksione të reja BE-a dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 16 vite me radh janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore. Një ar tokë është shitur nga 4.5 euro deri në mbi 2.000 euro. Privatizimi i tokave ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, thon ekspertë të bujqësisë. Sipas tyre, çmimi i lirë ka bërë që pronarët të blejnë tokë dhe t'ja ndrojnë destinimin nga tokë bujqësore në tokë për qëllime ndërtimore. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera në këtë temë.
Shëndrimi i tokave bujqësore në toka për qëllime ndërtimore apo industriale është bërë dukurisht shqetësuese, pasi zvoglon mundësitë për prodhimin e kulturave bujqësore, thon ekspertë të bujqësisë në Kosovë. Ndër faktorët kryesor që ka sjellë këtë gjendje sipas tyre, është procesi i privatizimit. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa Lir, tregojnë se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 5 hektar tokë bujqësore u është ndryruar destinimi në tokë për qëllime jo bujqësore. Në këtë ministri, nga viti 2019 deri me 2022, janë bërë mbi 350 kërkesa për ndryshimin e tokës bujqësore në tokë për qëllime të tjera, prej të cilave shumica dërmuese janë miratuar. Se përsa sipërfaqe tokë bëhet fjalë saktësisht, nuk është qartë. Salis Aliu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet duhet të ndalojnë dërimin e destinacionit e tokave bujqësore. Si pas ti, është letë të vrejshme që tokat derivojnë bujqësore, kryesisht rreth rrugeve magistrale, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste komerciale, apo banesa kolektive.
E kjo është dëmë shumë i malë, sepse toka bujqësore duhet, në vend duhet me urujt, ai që e ka marë, pa në vërstisht me qëfar qëmini e ka marë, ma një nështë edhe fale e ka marë, me asë një kush nuk e të me liu që ai me këtë rësu ato, për me vazhdu me të për.
Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, si përfaqja tokës e përgjithshme bujqësore, logaritët e jetë 512.000 hektarë. Ndërka që hapësira shfrytzuar në vitin 2021 ka qenë 420.000 hektarë. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton. Në mesin e produkteve të importuara bëjnë pjesë edhe kulturat e bujqësore, si qepet, që sipas ekspertëve të bujqësisë janë lehtë të kultivohen. Tahir Tahiru, dheqës i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, thotë se në tjetërsimin e tokës e bujqësore ka ndikuar procesi privatizimit e tokave bujqësore. Si pas ti, qmimi ullet për privatizim ka bërë që afariste ndryshëm të blejnë tokë bujqësore dhe të shfrytëzojnë atë për qëllimet e tjera, biznesi apo banimi.
Të tokave të privatizime ka poshë manipulime edhe janë nërë shumë lirë, andë i kanë blejnë njerëzit të cilët të tokë merën me prezentari bujqësore, i kanë marë dhe i kanë da parcializumë, dhe me honë i kanë ndonë parcela, i kanë shqitë me parcelat vogla, si të mos ato tokat që kanë thonë prana të stradave, që kanë qenë pak ma ofër qendrave të ndryshme komunale.
Në raportin e gjelbër për vitin 2022 të publikuar nga Ministria Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, thuhet se gjatë procesit të privatizimit nga viti 2005 deri në 2021, një art tokë bujqësore është shitur nga 4.5 deri në mbi 2000 euro. Për këta 16 vjet janë privatizuar mbi 30.000 hektarë sipërfaqet e tokës bujqësore me një vlerë financiare mbi 160 milion euro. Peja është qyteti ku është privatizuar hapësira më e madhe tokës. Agjencia Kosovare Privatizimit në bazë të mandatit e ligjor bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe të tokave përmes tenderit publik. Ajo nuk i monitoron tokat e privatizuara. Pronari i ri i asetit të ish ndërmarrjes shoqërore, sikurse çdo pronar tjetër i pronës private, duhet t'i nënshtrohet kërkesave ligjore dhe procedurave për marrje të lejes së ndërtimit pranë organeve komunale, thuhet në një deklaratë e AKP-s dhe në Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.